Já vás tady moc vítám, děti, Aneško, Elenko, Míšo a všechny děti v sále, malé i velké. Já jsem bojovala hodně, no, to Mireček včera prozradila i viděl, protože se opravdu spolehám na to, že mi Pán Bůh ukáže i ten příběh, jaký mám dětem říct, že nechci, aby to byly jenom nějaké fráze, ale aby to opravdu bylo od Pána Boha. A bojovala jsem tak hodně silně, až jsem musela padnout na kolena a plakala jsem, protože jsem zjistila, že neslyším Boží hlas. A ani mi to tak nevadilo kvůli tomu příběhu, jakože mi to vadilo kvůli mě, že jsem zjistila, že jsem zase s Pánem Bohem vůbec nebyla. A tak mě to dohnalo do takových opravdu velkých slz a bolestí a měla jsem z toho velký strach, že by se mi tohle v životě opravdu mohlo stát, že bych už Pána Boha neslyšela. Ale všechno dobře dopadlo, nebojte se. Pán Bůh mě zase slyšel a viděl moje slzy a zase mi dal úsměv na tvář a řekl mi, neboj se, já jsem tady s tebou. A z toho jsem měla hrozně velkou radost. A tak jsem si připravila příběh, nebo teda připravila, Pán Bůh ho připravil. Máte zoubky? Ukažte mi zoubky. Máte, Míšo, máš zuby? No máte krásné zoubky. A boleli vás někdy zoubky? Boleli? Už vás boleli zoubky? A to není moc příjemné, že, Elenko, když bolí zoubek, že ne? Já se teda nechci chlubit. Mně ještě zuby nebolely, poněvadž v mém věku nemám ještě ani jednu blombu. Nikdy mi netrhali zub a nikdy mě zuby nebolely. Nevím, jak je to možné, ale zřejmě to udělal Pán Bůh, že jo? A taky to zavinila moje maminka, když se byla asi takhle malinká jak Aneška, tak jsem strašně milovala bonbony. A zrovna ty tvrdé, ty špatné, ty, co tak ty zuby z toho bolely. Ale moje maminka je hodně přísná žena a dneska jsem jí hrozně za to moc vděčná, protože když jsem byla taková jak Aneška, tak jsem strašně plakala, protože když jsem přišla ven a viděla jsem, když ty děti některé ty bonbony měly. A mě moje maminka nikdy nechtěla koupit. A říkala mi vždycky, ne, protože z toho budeš mít špatné zoubky. A já jsem vždycky brečela, a proč je všichni můžou mít a já ne, oni budou mít taky bolavý zuby. A maminka říkala, ale ty je bolavé mít nebudeš. A prostě mi ty bonbony nikdy nekoupila ani čokoládu. Vždycky jsem dostala jenom maximálně nějaký oplatek a moc ovoce. To si pamatuju. A strašně jsem si nerada čistila zuby. Čistíte si rádi zoubky? Večer a ráno? Ne. A Elenko, nic si z toho nedělej. Já jsem si je taky nerada čistila. Ale maminka vždycky na mě dohlídla, stála u mě a vždycky mi vysvětlovala, jak je to důležité, abych si ty zoubky prostě čistila. Ale já jsem si myslela, že mě maminka nemá ráda, protože jsem si říkala, to je hrozný, jako, tak všichni mají ty bonbony a já furt nic. Ty to musí být tak dobrý, sladký. A dneska, když už jsem dospěla, tak jsem si opravdu uvědomila, že mamince strašně moc chci za to poděkovat, že opravdu, nejsem teda ještě tak stará, ale myslím si, že v mém věku je to opravdu asi nějaký zázrak, že nemám ještě ani jednu blombu. A prostě tím, že maminka opravdu byla důsledná a nedovolila mi to, že ne, že by mě neměla ráda, ona mě právě milovala strašně moc, proto mi ty bonbony nekoupila. A v Bibli máme taky plno rad od Pána Ježíše, jak máme papat, že máme cvičit, že nemáme jíst některé věci, které by nám třeba škodily v bříšku. A to nejsou věci, protože nás Pán Ježíš nemá rád, ale protože nás strašně moc miluje a chce, aby jsme byli zdraví, a aby tak, jak ten zoubek někdy bolí z těch bonbonů, tak nás může bolet i bříško, nebo nohy, nebo ruka. A Pán Bůh nám v Bibli dává hodně rád, aby nás zachránil od těch bolestí, které můžou přijít. Ale oni někdy můžou přijít i přesto, že to třeba dodržujeme. Ale my můžeme mít tady klid v srdíčku, že jsme se snažili dodržet všechno, co nám Pán Bůh nařídil. Budete si to pamatovat? To nařízení v Biblii není, protože říká Pán Bůh, nejez to, nedělej to, ale protože říká, já vás strašně moc miluji a vím, jaké to je, když by z vás ten zoubek bolel. A tak proto jsem vám doporučil, abyste ty bonbonky nepapali, protože vím, jak ten zoubek potom bolí. Budete si to pamatovat? A tak vám přeju strašně moc, aby vás teda některé zuby nebolely, protože asi to není moc příjemné od lidí, co rád co slýchávám. ale aby vás nebolelo ani srdíčko a abyste s Pánem Bohem opravdu žili, protože s ním je to úplně naprosto úžasné. Amen.
Amen.
Radost a pokoj Ježíši Kristu vám všem, vám, se kterými jsem si nestačil podat ruku, takto dálkově se s vámi chci pozdravit. Dnes máme před sebou téma, které je pro nás všechny lidi společné. Hledání smyslu života. Kladli jste si už otázku, jaký je můj smysl života, jaký je váš smysl života? Myslím, že to jsou otázky, které se dotýkají každého člověka. Je pár týdnů po Vánocích a někteří lidé po tom všem, co museli absolvovat, zvláště ženy, si kladou otázku, jaký to všechno mělo smysl. Stálo to vůbec za to? Tolik starání, schánění, nakupování. Jedna žena mi říkala, už loni jsme si říkali, nestojí to za to, ale letos to bylo ještě horší. Ještě 24. prosince jsme vyběhli a jako cvoci jsme schánili nějaký ptákovinky, aby jsme to potom mohli pod ten stromeček všecko uskladnit a aby prostě jsme měli nějaké Vánoce. A čím více na to těšíte, tím potom jste víc zklamáni. Čím to je? Lidé se naučili spoléhat na naučené předpoklady, že Vánoce jsou svátky štěstí, pokoje a míru, ale současně zjišťují, že už to v jejich případě dávno není pravda. Ale stále se pohybujeme v těch naučených předpokladech. Co očekáváte od Vánoc, jsem se ptal těch lidí. No, že budeme šťastní, když ten celý rok stál za houby, tak budeme šťastní aspoň o Vánocích. Funguje to takhle, prosím vás? Ne? Ale mnozí lidé si to myslí. A pořád to dělají. Pořád to opakují. Zákonitosti lidské šťastnosti. Jestliže se upneme na nějaký okamžik štěstí, na nějaký subjekt štěstí, investujeme do toho maximum očekávání, s velkou pravděpodobností budeme zklamaní. Kdo chce být moc šťastný, nakonec je nešťastný. A teď si představte, jak šťastný by mohl být člověk, kdyby nemusel myslet na to, aby byl šťastný. Jaké jsou lidské představy o štěstí? Většinou optické. Představte si krásný stylový rodinný domek, na dvoře dvě auta, manželka doktorka, manžel námořník, dvě děti a před domem nádherně udržovaná skalka, celý rok tam něco kvete. To jsou sousedé, kteří bydlí asi 100 metrů pod námi. Když jsem ten obrázek toho domečku viděl poprvé, říkal jsem si, tihle lidé mají teoreticky všechny předpoklady pro to, aby byli šťastní. A pak jsem jednou s tou paní doktorkou jel hodinu vlakem od nás až do Hradce Králové a dověděl jsem se, že pravda je ale úplně jiná. Teoretické předpoklady o štěstí jsou velmi vzdálené té skutečnosti. A zase naopak, tam, kde bychom to vůbec nečekali, na těch místech se objevují rostlinky štěstí a krásných vztahů a lidsky nádherní lidé jsou tam, kde bychom to vůbec nečekali. Ještě když jsem pracoval v Praze, tak jsem měl jednoho kolegu a ten mi prozradil jedno tajemství. Říkal mi, víš, Oldo, já asi tak dvakrát za rok si vytipuji víkend a jdu se vyspat mezi pražské bezdomovce. nevěřili byste tomu? A já jsem říkal, a proč to děláš? Víš, oni mají takovou úžasnou filozofii, jsou takový svobodomyslní, nenechávají se svázat nějakými občanskými skružemi. A já tam vždycky strašně moc načerpám z té jejich životní filozofie. Přátelé, přesvědčil jsem se o tom i na vlastní kůži. Jednou jsem cestoval z Prahy k nám do Podkrkonoší. Už jsem měl koupený lístek na hlavním nádraží a najednou rozhlasem všichni opusťte nádražní budovu, protože je tady nahlášená bomba. O, se stává, bude to ještě častější. Tak jsme všichni vyběhli ven a tam před tím hlavním nádražím, pokud jste tam někdo byli v Praze, před hlavním nádražím je park a tam je spousta laviček a ty lavičky jsou takovým nocovištěm pro ty bezdomovce. A byl jsem pomalejší, protože všichni ti, kteří na tom nádraží byli, už ty lavičky obsadili, tak jsem tak koukal, kde bych si taky sednul, než tu bombu najdou. Žádná lavička. Až jedna, takhle na kraji, úplně prázdná. Tak jsem si říkal, hele, někdo mi tady drží místo. Přijdu k té lavičce a na té lavičce byl polštářek a na tom polštářku byla krásná červená růže. Tak jsem ten polštářek takhle poodsunul a sednul jsem si vedle té růže. Tak tam chvilku sedím a najednou ke mně přichází jeden takový ten domorodec. A říká, pane, promiňte, víte, tady dneska ráno zemřela naše kamarádka. 55 let jí bylo. A my tady pěkně tuhle lavičku bychom jí rádi věnovali celý den. Mohl byste se sednout někam jinam. A tak jsem zase dal ten polštářek zpátky do prostřed té lavičky a říkal jsem si, že i na nečekaných místech rostou květy lásky a krásných vztahů. Každý člověk ve svém životě hledá vědomně nebo podvědomně něco, o čem předpokládá, že mu přinese štěstí. A pokud jste už něco takového zažili, nebo se něčemu takovému chystáte, tak si řeknete a dost a řeknete si, já s tím mým životem musím něco udělat, abych skutečně už to štěstí dosáhnul. A už se přestáváte spoléhat na ty naučené předpoklady a začnete investovat do něčeho jiného. Investovat, to tím nemyslím jenom peníze, investuje se čas a další věci. Jenomže do čeho? Jeden můj kamarád říkal, tak jsem se rozhodnul, že začnu sbírat známky. A když mě to přestane bavit, tak začnu chovat kanárky. Někdo zase si říká, že by mohl cestovat po světě. A jiný můj kamarád si říkal, budu od roku 2016 chovat ovce. No, někdo zase chce investovat do zlata. Víte, kde koupíte nejlevnější zlato? Na internetu. Ale to nedostanete. To nedostane ten kov. To dostanete zlaté certifikáty. Prostě jakýsi doklad, že jste něco zaplatili a že někde možná vám rezervují nějakou zlatou cihličku. Ale ten fyzický kov v životě nedostanete do ruky. To je to internetové zlato 21. století. A tak zkoušíte a zkoušíte a hledáte to nej, až časem přijdete k jednomu zjištění, že ty nejdražší věci, které mají smysl pro život, jsou vlastně zadarmo. Tato skutečnost je zpočátku nepochopitelná pro lidi, kteří hledají to své štěstí v materiálních hodnotách. My jsme se narodili do materiálního světa, máme určitým způsobem materiálně zaběhnuté mechanismy myšlení a až později v životě zjišťujeme, že to hlavní vůbec není materiálno. Často se těm lidem může dařit si přivozovat jakési náhražky štěstí těmi materiálními hodnotami, ale potom najednou přijde zklamání a v této chvíli zjistíme, že hmotné věci nejsou schopny ošetřit naše deprese. Nebo jo? Na chvíli. Hmotné věci nejsou schopni nahradit naše touhy po něčem, co je víc než hmota, po něčem, co nemá hmotnou podstatu, po něčem, co pohladí lidskou duši. A právě tyto věci jsou zadarmo. Představte si to. Které věci to jsou? Ty zadarmo. Je jich mnohem víc, než si dneska stihneme vyjmenovat, ale chtěli bychom přemýšlet o těch dvou nejhlavnějších. A to je láska a svoboda. Láska je něco, co si nedovedeme vysvětlit. Evolucionisté a darwinisté to mají těžké, když na jedné straně věří, že všecko, co na světě existuje, má jenom hmotnou podstatu. Ale jak potom vznikly nehmotné složky života, z nichž právě nejvýraznější je láska? Jak se může hmota přeměnit na lásku? Vysvětlíte mi to někdo? To nejde. Jak se hmota může vyvinout, nějaká bílkovina, přeměnit na lásku? Kde se tu vzala láska? Představte si situaci, že dva úplně neznámí lidé se někde potkají, chvíli spolu mluví a najednou vznikne něco, nad čím úžasneme. Co si neumíme vysvětlit? V jejich mozku vznikne nová kvalita, nová polarita jeden k druhému. To je něco, co věda není schopna definovat, ani izolovat, ani přenést, ani zkoumat. Obyčejní lidé, kteří to vědecky neskoumají, prostě řeknou, přeskočila jiskřička. Tak to asi říkáme, že? Ale proč? Co se v lidské hlavě stane, že najednou v ní začne probíhat takový proces, který se dotýká dokonce samotného centra rozhodování? Protože láska, to je hlavní motor lidského chování, lidských iniciativ. To je haunou, které my neznáme. To zná jen náš stvořitel. Ale co se děje dál? No to už je úplně mimo chápání. Ti dva, kteří jsou zajiskření, stále na sebe myslí, touží jeden po druhém, žvatlají si po telefonu celé hodiny úplné hlouposti a přece to není pro ně ztráta času. To je něco významného pro ně. Jsou schopni protelefonovat Mailand jenom proto, že se vzájemně slyší a ubezpečují se o tom, že jejich vztah je stále aktuální a že perspektiva, že spolu stráví zbytek života, je stále živá. Stalo se jednou, že ta dívčina se najednou odmlčela, protože jí spadl mobil z mostu do řeky a chlapec už jí volá, 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 dva dny už se neozvalo nic, telefon byl nedostupný. Víte, co udělal ten kluk? Nasednul na motorku a ujel 160 kilometrů, aby zjistil, co se s jeho milou děje. A ona doma sušila fénem svůj mobil. A pořád to nefungovalo. Přátelé, je možné, že tohle, co my lidé děláme, je pouhou funkcionalitou mrtvé hmoty? Můžeme tomu věřit? Ale tomu vlastně věří evolucionisté. Věří, že vše, co se vyvinulo, má všechno jenom hmotnou podstatu. To by znamenalo, že se nějaká bílkovina přemění v lásku? Tomu nevěříme. A teďka takový dotaz na vás. Kdyby vám někdo nabídnul, že zítra můžete se přestěhovat na krásnou planetu, kde nejsou války, je tam pro všechny dost místa, dost zdravého a chutného jídla, je tam čistý vzduch, ale vůbec by tam neexistovala láska. Chtěli byste tam odcestovat? Někdo? Někdo by chtěl? Nikdo. Já taky ne. Přestože tady prožíváme mnohé problémy, mnohé potíže, musíme vzdorovat, jak už tady bylo řečeno, i ti oslavenci, kteří se dožívají svého jubilea, svých jubilejí. Jejich život nebyl lehký a možná, že ani nebude. Životní prostředí se stále zhoršuje, přesto bychom to nevyměnili. A jestliže máme lásku, ta nám dává sílu tohleto všechno překonat. Jak vypadá život bez lásky? I tady na zemi se to někomu může stát. Měl jsem sérii přednášek na téma, jak zvládnout stres. Chodilo tam asi 25 lidí, asi tak jako vy, kteří pociťovali silnou touhu stát se odolnými proti životním zátěžím. Na druhém setkání při diskuzi stala jedna asi 40-letá žena, představila se jako učitelka na základce a říká mi: pane lektore, už tady jsem podruhé a stále se mi nedaří zbavit se mých těžkých depresí. Nejhorší je to ráno. Já jsem někdy tak nemožná, že se musím doslova nutit vstát z postele. A někdy dokonce ani nevstanu, jak hrozně se cítím. Co jsem jí měl říct? A tak jsem se zmohl na jednu větu. Paní učitelko, máte tam ve škole někoho ráda? Cože? No jestli tam ve škole máte někoho ráda. Cože? Ráda? Ve škole, jestli mám někoho ráda? A představte si, v tu chvíli se sebrala, vzala si kabát a odešla, jenom ve dveřích řekla: zatím nashledanou, já ještě přijdu. Tak jsme čekali, že si šla jenom koupit cigára třeba někam do trafiky a že za chvilku přijde. Nepřišla. A nepřišla ani po druhé, po týdnu. No a pak už jsme na ní tak nějak zapomněli. Ale ona nezapomněla na nás. Přišla na poslední páté sejítí a hned se hlásila o slovo. Pane lektore, já vám musím něco říct a vám všem taky. Jak jste se mě zeptal, jestli mám ve škole někoho ráda, tak mi jako blesk projela hlavou moje žačka ze třetí B. Jmenuje se Anička a má roštěp patra. Děti s ní moc nekamarádí a s prospěchem to taky není nic moc. Ale já jsem se rozhodla, že jí budu dělat náhradní maminku. A ona teďka každý den na mě ráno čeká a já ji teďka mám tak ráda, jako by byla moje vlastní. a do školy se těším a už mi nedělá problém ráno vstávat. Vidíte, co umí láska? Láska dělá zázraky. A přitom je to úplně zadarmo. Přátelé, ty nejdražší věci jsou zadarmo. A pokud máme lásku, potom jsme velcí boháči. Chtěl bych vám přečíst text v první ke Korinským ve 13. kapitole, ten se tady za chvilku objeví, od prvního verše, jakou cenu má láska a jak se projevuje. Apoštol Pavel to krásně vystihnul. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a znějící zvon. Kdybych měl dar proroctví a rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, i kdybych měl tak velkou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. A teď jaká láska je? Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vytočit, vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nepomine. Naše poznání lásky je jen částečné, ale až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Přátelé, tyto texty jsou 2000 let staré, ale jsou schopné oslovit člověka i v 21. století. Dva mladí lidé se poznali při studiu na vysoké škole, ale každý studoval v jiném ročníku a tak mezi nimi přeskočila jiskřička. Tak začali spolu chodit a když tak byli asi na čtvrtém rande, oba zjistili, že jsou každý úplně jiný. Na jedné straně je něco k sobě přitahovalo, ale kombinace jejich temperamentů byla natolik nešťastná, že jim začalo být jasné, že to spolu nedají. A tak ta studentka se svěřila svému spolužákovi a říkala, víš, Michale, nám to s Jardou neklape. My vůbec nevíme, jak ten náš vztah dopadne. Vůbec nevíme, jak by vlastně ta naše známost měla vypadat. A ten spolužák jí poradil a říká, ty Jitko, já teďka chodím na takové zajímavé přednášky. Zatím jsem tam byl jednou, ale řeknu ti, že se tam řeší takové důležité věci pro život, že jsem úplně padal na ústa. Nechceš tam jít se mnou? A tak tam šli spolu. A ten přednášející tam citoval právě to, co jsme tady před chvilkou slyšeli. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti. Když to ta Jitka slyšela, tak říká, co je úplně jiný pohled na lásku. Ty Michale, odkud to tam ten pán četl o té lásce? No přece z Bible. Jo, z Bible. Aha. A myslíš, že by se dala někde sehnat? Hned druhý den si Jitka koupila Bibli. A v internetovém vyhledavači si našla slovo láska. Kolik je to v Bibli o lásce? Nejenom o té lidské, ale o té boží. A našla tam i to místo, které četl ten pán na té přednášce. pochopit to, co všechno obsahuje láska? Teď to vidíme jenom v zamlženém obraze. Jednou však poznáme Boží lásku úplně tváří v tvář. No to bych chtěla, tohleto. A tak na příští rande šla Jitka už z Biblií a dnes už s Jardou jako manželé si vyprávějí, jak Boží láska změnila tu jejich lásku lidskou. Přátelé, láska je spojena s nezbytným spojencem, jako za ručičku se vede s tím druhým fenoménem, který jsme zmínili, a tím je svoboda. Co to je svoboda? Představte si, každou vteřinu máte 1000 neomezených možností se rozhodovat. I když z těch 1000 možností využijete jenom malou část, vědomí toho, že ty možnosti máte, to je svoboda. Ženil jsem se v době, kdy jsme se jmenovali Československá socialistická republika a tehdy měla 15 milionů obyvatel. Díky své svobodě z těch 15 milionů obyvatel moje žena Eva si vybrala právě mě. I když jsem doposud v údivu, proč, jsem rád, že to udělala. Ona je totiž o 11 let mladší a měla mnoho jiných možností. V rámci své svobody každý z nás tohle můžeme udělat. Dnes jste projevili určitou svobodu, dneska ráno. Vy jste mohli přijít, nebo jste taky nemuseli přijít. Že? Mohli jste koukat třeba na bednu, nebo jít na procházku, na pradět. Nesčíslně dalších možností jste měli. To, že jste přišli, tím jste realizovali své svobodné rozhodnutí. Nebo někdo přišel z donucení? Ne, tak to jsem rád. Dnes poledne si můžete dát k obědu buď kuře nebo smažený sýr. Můžete si dát, až se trošku víc oteplí, vanilkovou nebo jahodovou zmrzlinu. To všechno je v rámci vaší svobody. A teď určitě někoho napadne, no jo, počkej, rozhodování mezi kuřetem a smaženým sýrem nebo zmrzlinou, to zas není až tak nic zvláštního. No to není. To i zajíček na louce si může vybrat mezi jetelem a pampeliškou. Tak a tady jsme u toho. Svobodná volba člověka nespočívá jen v možnosti si vybrat v jídelním lístku v restauraci, rozhodovat se mezi svíčkovou a gulášem. I když možná některým lidem by to úplně stačilo, víc by ani nějak v rámci své svobody toho nechtěli. Ale svoboda rozhodovat se, to znamená něco mnohem závažnějšího. Svoboda to je rozhodování mezi dobrem a zlem. Přemýšleli jste o tom, jaká to je velká zodpovědnost? Uznejte, že to není tak jednoduché s takovou dávkou svobody žít. Jako rozumem obdařené bytosti máme schopnost přemýšlet nad rozdílem mezi dobrem a zlem. A věřím, že každý z vás už jste do této oblasti ve svém myšlení zavítal. Jestliže se rozhodnu špatně na úrovni mezi svíčkovou a gulášem, nic tak zvláštního se neděje. Ale na rozhodování na úrovni mezi dobrým a zlým, chápete, jaká je to zodpovědnost? nepředstavitelně velká. Protože jestliže se rozhodnu špatně, tak se to podepisuje na celé kaskádě hodnot a lidí. Na mě, na partnerovi, na dětech, na ostatních lidech, až na životním prostředí, až globálu, na poměrech na celé planetě. Dnešní doba se vyznačuje obrovskou mírou svobody v nepodstatných věcech, ale jsme pod obrovským tlakem, abychom si nemohli vybrat ve věcech, na kterých opravdu záleží. Podle statistiky se v České republice v roce 2014 rozvádělo 32 tisíc manželství. Z toho bylo více než 30% rozvodů v důsledku manželské nevěry. Takže si představte, že v rámci své svobody udělalo 64 tisíc mužů a žen závažné rozhodnutí se rozvést, což se podepisuje na dětech, na jejich dětech a dalších souvislostech. Významným vlivem pro tato špatná rozhodnutí je současný trend ve společnosti, že zboží se neopravuje, ale vyměňuje. Oprava by trvala déle než výroba nového. Vyměnit partnera je snazší a kratší, než opravovat stávající manželství. To je ten trend doby. Lidé si představují, že vyměnit partnera je něco podobného, jako vyměnit pračku. Ale v tom se mýlí. A doplácí na to především v té oblasti pro člověka nejcitlivější, v oblasti vztahů. Dospělí se s rozvodovým traumatem vyrovnávají 2 až 3 roky. U dětí je to mnohem složitější. Děti jsou jako obalené rozpušky čekající na odjištění. Takže svoboda má svou cenu, ale má i svá rizika. Znamená to velkou zodpovědnost. A přesto musíme uznat, že všechno krásné, co je na tomto světě, je díky svobodě. A také mnoho bolesti, které jsou na tomto světě, jsou také díky svobodě. Díky zneužití svobody. Zneužití svobody, to je vážná věc. Vážnější, než si myslíte. Pan doktor Plzák, možná, že někteří ještě ho pamatujete, to byl takový odborník na manželství, říká, když se vám stane, že někdo na služební cestě se zakouká do nějaké a nezvládne to, hlavně to neříkejte doma, a nedělejte z toho hned aféru. To říká pan doktor Plzák. Ale pane doktore, to je vedle jak ta jedle. Takhle to nefunguje. Co je na té filozofii špatně? Infekce. Zneužití svobody. Infekce je něco, co se šíří tělem a člověku se to začne líbit. Každé popření infekce znamená, že ta infekce bude progredovat dál. A nakonec to ve své úplně finále znamená zánik. Zneužití svobody znamená zánik. A tak, přátelé, nebylo by lepší se té naší svobody raději vzdát? A je to vůbec možné? Už několik měsíců přemýšlím o tom, jak to udělat, abychom se alespoň z části vyhnuli rizikům života, že na svobodě uděláme nějaký špatný krok. A představte si, že jsem na něco přišel a já vám to teda teďka řeknu. Rozdělím se o tenhle ten patent s vámi, je to takový how know, a můžete to používat, ale nesmíte to nikde dál říkat. Je to jenom pro vás. Zjistil jsem, že existují určitá místa na naší planetě, kde se nemusíte tolik starat o to, zda uděláte nějakou chybu. I v České republice taková místa existují. Představte si to. Jmenují se Pankrác, Mírov, Valdice, Naborech, Ruzině, Odolov a ještě dvě další místa. Ostrava, Pardubice, Opava. Proč zrovna tam? To jsou místa, to jsou věznice, které vám poskytují takový servis, že tam minimalizují vaše rizika, že byste udělali něco, za co tam sedíte. Pěkně jste tam v chládku, pravděpodobnost, že se neudržíte a uděláte znovu to, co jste udělali, je téměř vyloučená. A tak vzniká otázka, kdybychom si měli zvolit, jak prožít zbytek života. V bezpečí, pěkně v chládku, tam není tak špatně, máte tam ubytování i s vytápěním, máte tam zajištěnou stravu třikrát denně. Nechtěli byste tam někdo strávit zbytek života? Nechtěli. Ale my takoví nejsme. Proč? Protože svoboda je ten nejúžasnější dar, který jako lidé máme. Ze všech těch darů, o kterých jsme mluvili, bychom ho spolu s darem lásky určitě dali na první místo. Ale přátelé, život na svobodě, to není legrace. To je ohromná zodpovědnost za to, co s naší svobodou uděláme. Představte si, každý den máte tisíce možností se rozhodovat mezi dobrým a zlým. Takže co s tím uděláme? Když jsem o tomhletom začal před lety přemýšlet, poprvé jsem si uvědomil, že někde musí být nějaké pravidlo, nějaká kritéria, jak takovou míru svobody zvládnout. Jak s tolika možnostmi žít. A tak jsem se začal pídit potom a zjistil jsem, že je možno se seznámit s osvědčenými pravidly pro život a že je možno se seznámit i s autorem těch pravidel, který se potom stane mým životním průvodcem. A zatoužil jsem po něčem takovém, něco takového poznat, protože jsem zjistil, jaké bolestivé následky jsou to, když jsem svoji svobodu zneužil. Podle statistiky Československého statistického úřadu bylo v České republice za rok 2014, už jsem to říkal, rozvedeno 32 tisíc manželství, což znamená, že trauma rozvodu musí prožít 200 lidí každý den za ten rok. Jo, když si vezmete 32 tisíc manželství, to je 64 tisíc lidí, děleno 365, vyjde vám něco kolem 200. Někteří proto prožívají své stavy na hranici zoufalství. Někteří z těchto lidí dokonce i nenajdou sílu ve svém životě dál pokračovat a skončí sebevraždou. Podle statistiky zase je to 5 lidí každý den. A nejhorší, co je, za rok 2014 to byly dokonce 2 děti do 15 let, které spáchaly sebevraždu. To je smutné. To jsou důsledky zneužití lidské svobody. A za to se platí. Ale někdy tolik, že až se nám derou slzy do očí. To jsou důsledky zneužití lidské svobody. Závěrem vám chci vyprávět jeden dramatický příběh, který nám ukáže na to, jaké je řešení. Tento příběh se stal v Praze, my jsme tam dlouhá léta bydleli, jsme se tam vlastně narodili. Úspěšný pražský podnikatel zjistil, že jeho 14-letá dcera se nevrátila ze školy a během odpoledne dostal SMS-kou zprávu, že jeho dcera byla unesena a že bude okamžitě vrácena, když podnikatel na vybrané místo na periférii Prahy složí 6 milionů korun. Kategorickou podmínkou pro to, aby mohla tato transakce proběhnout, bylo to, že nebude tento podnikatel kontaktovat policii. Jelikož jsou takové zkušenosti s policií, že ona sice pomáhá a chrání, ale někdy má těch případů tolik, alespoň v Praze, že oni prostě nejsou tak rychlí, jako bychom si představovali. A tak tento podnikatel se rozhodl tedy sehnat ty peníze a na příslušné místo je skutečně uložil. Během hodinky dostal s SMS-kou zprávu, že únosci děkují a dostal přesné GPS-kové souřadnice, kde se dcera nachází. Zaradoval se a okamžitě s několika přáteli a s lékaři vyjeli na určené místo. To místo bylo na periférii Prahy, taková nekultivovaná louka porostlá keři s vysokou trávou, ale v rámci územního rozvoje Prahy už tam byla kanalizace. Když otec s přáteli našel podle GPS-kových souřadnicích to místo, dcera tam nikde nebyla, volali nikde nic. Až za chvilku přišli na to, že ty souřadnice ukazují na místo, kde je jeden ten kanál. A tak obklopili to kulaté víko kanálu, šlo to docela lehce, což svědčilo o tom, že ho tam někdo čerstvě už odklápěl. A skutečně dívku našli. Dívka byla zavěšena do speciálního drátěného koše na tu kanálovou stoupačku. Všichni se zaradovali, když dívku spatřili. Společně dívku vytáhli a osvobodili. Ale ta dívka byla mrtvá. Divili se, proč. Nebyla ani podchlazená, měla dokonce u sebe PET láhev s vodou. Následná soudní pitva vyloučila tělesné ublížení a zjistila se zvláštní příčina smrti. Takzvaná parasympatická reakce organismu. Víte, co to je? Ve chvíli, kdy lidské myšlení propadne totální beznaději, zastaví se dýchání a my to nejsme schopni vůli ovlivnit. Zastaví se dýchání a posléze selžou všechny tělesné funkce. Parasympatická reakce organismu. Na základě totální beznaděje. Proč? Protože, přátelé, ta dívka mohla krásně žít, kdyby věděla, že to výkupné už za ní bylo zaplaceno. A jak je to s námi? My jsme také byli uneseni. Byli jsme Pánu Bohu ukradeni z původního ráje a nalákáni na život, ve kterém si můžeme dělat, co chceme. To nejhorší dnes na tom je ta skutečnost, že jsme se Bohu už tak odcizili, že se nám už ani po tom původním domově po ráji už se nám ani nestýská. Nechceme se tam vrátit a smířili jsme se s životem bez Pána Boha. Už jsme od Pána Boha tak dlouho pryč, že už si ani neuvědomujeme, jak na tom jsme. A považujeme za normální, že žijeme jenom od kolébky k rakvi. 70 let. A počítáme s tím, že až se nám vybijou životní baterky, že zemřeme. Ale tak to není, tak to být nemusí, tak to Pán Bůh nechtěl. A Bible právě nám říká něco jiného. Tak to není život od Pána Boha darován nám. Bible nám říká, že Bůh se chová podobně jako pozemští rodiče, kteří, když ztratí své děti, dělají všechno proto, aby je získali zpátky. A pokud je to spojeno se zaplacením výkupného, neváhají investovat jakoukoliv pro ně dostupnou částku. Je to tak? Takhle se chovají pozemští rodiče. Ale takhle to udělal Bůh, když poslal svého syna, který to výkupné za nás už zaplatil. Stalo se to před 2000 lety, kdy Ježíš Kristus zemřel na Golgotském kříži na předměstí Jeruzaléma. Přátelé, to výkupné už bylo zaplaceno. A to proto, abychom my nemuseli umírat jako ta unesená dívka na základě totální beznaděje. Poznání této pravdy, to je poznání smyslu života. Kdo nenalezne ve svém životě jeho smysl, ten už vlastně duchovně umírá. Ten už duchovně zemřel a beznadějně se blíží k okamžiku, kdy zemře i tělesně. Ale nemusí to tak být. Nesmí to tak být, protože to výkupné za nás už bylo zaplaceno v plné výši. Víte o tom? Celá Bible o tom mluví. A tak bych chtěl uvést za všechny ta místa text v Evangeliu Jana ve 14. kapitole, první tři verše. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Jestliže věříte v Boha, věřte i ve mně, říká Pán Ježíš. V domě mého otce je mnoho příbytků, kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A když odejdu a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Tentýž autor, apoštol Jan, popisuje to, co nám připravil náš otec, ty nebeské příbytky. V knize, které se říká Apokalypsa, je to zjevení 21. kapitola a zde první čtyři verše. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli. Ani moře už nebylo a viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém krásný jako nevěsta, ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu, hle příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid a on sám jejich Bůh bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí a smrti už nebude ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude. Neboť co bylo, to pominulo. Přátelé, nezapomeňte, to výkupné už bylo zaplaceno i za vás. Amen.